Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šią savaitę turėtų baigti Seimo pavasario sesija. Tikėtina, kad tai bus paskutinė darbinga šio Seimo sesija. Nenumaldomai artėja rinkimai, rudenį mažai šansų, kad parlamentarai priims svarbius sprendimus. O tokių dalykų nebaigta mokesčių reforma, skysti gynybos fondo, skirti mokestiniai pakeitimai, civilinės sąjungos įstatymas. Pavasario sesiją apskritai galima prisiminti kaip skandalų laikotarpį dėl priesaikų sulaužimo Seimo pasišalinti arba pašalinti parlamentarai, Navickienės skandalas, tai tik keletas momentų, kurie ženklina pavasario linksmybės. Ką reikšmingo Seimas nuveikė per šį pusmetį, apie tai ir pasikalbėsime. Ir šiandien mūsų čia studijoje svečiai Andrius Vyšniauskas, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionių demokratų partija, Andrius Mazuronis regionų frakcija ir nuotoliu Gintautas Paluckas, socialdemokratas. Sveiki.
Labas rytas.
Labas rytas.
Tai, nežinau, Andriau, pradėkime nuo jūsų gal.
Mes abu Andriai, nuo kurio Andriai.
Ai, nuo Mazuronio tada pradedu. Ponė Mazuronė, tai tada taip. Nuo jūsų, ką nors reikšmingo matote Seimuose?
Kas padaryta?
Taip.
Žinoma, man atrodo, esminis dalykas buvo su gynybos tiek finansavimu, tiek aplamai įvairiausiam iniciatyvom priimta pakankamai daug, pakankamai reikšmingų sprendimų. Ir tikrai nacionalinio saugumo ir gynybos komitete darbas buvo tikrai pakankamai intensyvus. Gaila, kad pastaruoju metu netekom buvusio pirmininko, kuris, kaip suprantu, iš prezidento pasisakymų irgi labai sėkmingai darbuojasi dabar ministro pozicija. Ir tikrai buvo įvairiausių iniciatyvų, tiek susijusių su Vokietijos brigados priėmimu, su tam tikrų namų darbų darimu, tam tikrais kariniais įsigijimais, apie kuriuos ir galima, ir negalima tam tikrų šnekėti. Ir tas iš tiesų gynybinio pajėgumo vystimas, jis, sakyčiau, buvo turbūt dominuojantis ir tikrai labai svarbus. Tai šios sesijos tokį kaip pagrindinį akcentą išskirčiau šitą ir be jokios abejonės ši sesija buvo taip, kas jau ir bus ateinanti sesija, tai pažymėta tam tikrais priešrinkiminiais dalykais, kurie pakankamai stipriai irgi buvo dominuojantis, nes nepamirškim, kad turėjom ir prezidento rinkimus, ir Europos parlamento rinkimus, dviejus rinkimus jau turėjom, vienus dar turėsim. Tai tas toks priešrinkiminė politinė retorika jau buvo pakankamai stipri, kas trukdė tam tikriem konstruktyviem sprendimam, konstruktyvom diskusijom, ir čia jūs paminėjote ir tą neįgyvenintą mokesčių reformą nelemtą, kuri
dėl kurios dabar ir RF pinigai sustojo.
Tai, teismą padavė, kaip suprantu, neaišku, kaip ten tas teismas baigsis, bet buvo akivaizdu, kad ta mokesčių reforma turbūt toks labiau viešųjų ryšių triukas ar triukas apgauti Europos komisiją tam, kad tas RF dalis lėšų būtų atšaldyta. Bet ko pasigėdau, tai tos tikrosios mokesčių reformos ir diskusijos apie tai ir šitos vyriausybės vienas pagrindinių darbų, pirmųjų darbų ir buvo finansų ministerijai sudaryti darbo grupę dėl mokestinės reformos pakeitimų, tai tie rezultatai, kurie po trijų metų darbo išėjo, jie buvo, kaip sakyt, tokie visiškai niekiniai, galima pasakyti, arba labai skirti viešiesiems ryšiams. Tai dėl to galima apgailestauti, man atrodo, bet šiaip tai viskas, jūs čia išvardino dar nebaigtus darbus, bet tikrai šios kadencijos Seimas, galima drąsiai sakyti, jau baigė savo darbą, tikrai nieko nebesugebės rimtesnio priimti, nes akivaizdu, kad likus keliems mėnesiams ta priešrinkiminė retorika bus tik dar aktyvesnė.
Nedaugą, o per rudensiesiją nieko, tai iš esmės iš keturių metų trečdalį
tam tikrais atvejais gerai, kad Seimas neskubiai nepriminėja tam tikrų sprendimų ir teisės aktų kiekybė jokių būdų neatspindi jų kokybės. Lordų rūmai Jungtiniai Karalystėje per metus priima iš vis keletą tik teisės aktų. Daug diskutuoja, poveikį vertina įvairiausiais aspektais ir panašiai. Pas mus tas tiesiekuros konvejeris jis važiuoja pakankamai intensyviai ir aš turiu pasakyti, kad tai nėra visiškai gera praktika. Reikia daugiau diskusijų, daugiau analizės ir tik tada priiminėti sprendimus, o ne daryti sprendimus, o tada žiūrėti, kaip viskas veiks, kas atsitiko tam tikrose srityse, mano nuomonė.
Nu, aišku, ten Didžiosios Britanijos demokratija šiek tiek daugiau laiko negu mūsų ir matyti daug, kas jau ten yra sutvarkyta.
Bet turime ką lygiuotis.
Į lordus, Andriau Vyšniauskai, kreipiuosi jūs, ruošitės lygiuotis į lordus. Ar ne?
Nu, sunkiai manau, kad Lietuvoje galim lygiuotis į tai. Mūsų demokratinė tradicija yra truputį kitokia ir teisėkuros principai truputį kitokie. Bet grįžtant prie sesijos pagrindinių darbų, tai iš tikrųjų aš sutinku su Andriumi, kad pagrindinis darbas buvo gynyba. Mes pasiekėme 3% gynybos finansavimą, to nebuvo niekada. Apskritai gynybos finansavimas per kadenciją yra išaugęs 3 kartus ir tai yra, na, na, įspūdingi skaičiai, kurių pavydė daug šalių ne tik Europoje. Taip pat priminsiu, kad priimti sprendimai dėl vokiečių investicijų, Rheinmetall didžiulės gamyklos, užbaigtas brigados priėmimo, teisėkūros procesas, gynybos fondas, šauktinių reforma. Ir mes nuo pat sesijos pradžios sakėme, kad ši sesija bus orientuota iš esmės į gynybos dalykus, nes tiesiog darbotvarkėje tai atsirado pakankamai aktualiai. Tuo tarpu kiti sprendimai, tarkim, švietimo, socialinių reikalų ir panašiai, jau jie buvo priimti praeitais metais, tiek, kiek mes buvom suplanavę, tai šis laikotarpis buvo paskirtas gynybai. Aš nesutikčiau, kad ruduo bus toks labai lengvas, dar ši vyriausybė ir ši dauguma atneš valstybės biudžetą ir jo prasidės svarstymas, o jau kita vyriausybė, bet pagrindinis darbas vis tiek teks dar šitam Seimui ir šitai vyriausybei. Tai darbų laukia daug. Ir
bet manau, vis tiek kad... viskas buvo apie karą pavasario sesijoje, ar ne?
Natūralu, tai yra vienas svarbiausių darbotvarkės klausimų, tam buvo sutelkti ir papildomi resursai, tam buvo padaryta tam tikra mini mokesčių reforma, dėl kurios radom sutarimą.
Ir kurią dabar bandoma pritemti, kad RRF pinigus kažkaip pateisti.
Tai, žinot, ten su Europos Sąjunga visada tos derybos yra tokios, taip sakant, nėra labai malonios ir gražios, visi bando ten tų pinigėlių gauti daugiau, tai aš tik tai pasveikinčiau, manau, vyriausybę su tuo, kad jie nori Lietuvai gauti didesnius finansinius resursus. Nemantau čia nieko blogo. O jeigu mes kalbam apie tą didžiąją mokesčių reformą, tai be abejo, tai yra labai svarbus dalykas, tačiau kai aš matau šitą diskusiją, aš suprantu vieną dalyką, kad niekas nebando gilintis, tai koks tas mokesčių reformos tikslas. Nes mokesčių reformos tikslas, deja, yra mokesčių didinimas. Tačiau, kai paklausai opozicijos ir pažiūri opozicijos pasiūlymus, tai opozicija kalba apie mokesčių mažinimą, lengvatas ir kitus dalykus. Dėl to ir nėra sutarimo. Bet aš manau, kad kito Seimo pačioj pradžioj reikės tą padaryti ir turės būti reforma. Mokesčių reforma. Tai yra neišvengiamas dalykas.
Kažkaip dėl to, kad... Seimo pirmininkė šiandien kalbėjo apie tai, kad jau amen mokesčių reforma.
Lietuvos biudžeto perskirstimas per biudžetą yra vienas mažiausių Europos Sąjungoje. Ir tą reikia didinti. Ta supranta ir kairė, tą supranta ir dešinė. Ir manau, kad mes esam tam pribrendę, bet tai turės būti padaroma greičiausiai kito Seimo pradžioje. Randant kompromisą, randant sutarimą tarp tradicinės dešinės ir tradicinės kairės. Aš žiūriu štai Gintautą Palucką, kuris jau matuojasi ten kažkokius antpečius ir raginu jį pagalvoti, kaip jisai ateis į pastyvinę sąjungą ir sakys, žiūrėkit, vyrai ir moterys, reikia jūsų palaikymo.
Tai nežinau, toj Paluckas antpečius dar, toj mes su antpečiais paklausim jo apie tai, bet...
Labai trumpai, aš tik replikuoti, kad mokesčių reforma, gerbiamas Andriau, nebūtinai tai reiškia mokesčių didinimą, tačiau tai reiškia tai, ką ilgus metus įvairiausios tarptautinės finansinės institucijos mums sako, tinkama mokesčių subalansavimą. Tam tikri mokesčiai turi didėti, tam tikri mokesčiai turi mažėti. Iš toje vietoje ir tarptautinis valiutos fondas, OECD specialistai, tarptautinio banko, reiškiasi, Europos centrinio banko specialistai nuolat sako, kad darbo jėga pas mus apmokestinta neproporcingai daug, o kad graža iš kapitalo neproporcingai mažai. Ir čia šitoje vietoje nereikia gazdinti, bet reikia tiesiog šnekėti apie sąžiningesnį
mokesčio.
Nu, įvairiausių yra ten. Įvairiausių gražų iš kapitalo. Žiūrėkite, tai jeigu jūs padėsit ant stalo darbo jėgos apmokestinimo mažinimą, tai tada galima šnekėti ir apie šitų mokesčių didinimą. Tačiau jūs to nedarot. Ir čia yra ta problema, ką mes nuolat sakom. Vienas dalykas, o antras dalykas, tai greta dominavimo krašto apsaugos, kas buvo iš tiesų ir ką teisingai sutarėm. Šią kadenciją visiškai nebuvo skiriama dėmesio, kur yra tragiška situacija dviems sritim, ką ir prezidentas beje teisingai paminėjo savo kalboje. Tai sveikatos apsaugos sritis, kur iš principo de facto sveikatos apsaugos sektorius yra privatizuojamas, nes žmogus negauna jokių net elementarių paslaugų, eidamas bendra tvarka pagal savo sumokėtą sveikatos draudimą, kurį jis turi. Elementarių kraujo tyrimų gauna ten po 4-5 mėnesių, kas yra žmogui dažnu atveju gyvybės mirties klausimas. Yra žmonės priversti eiti į privačias gydymo įstaigas, mokėti, prisimokėti tam, kad gautų elementarias sveikatos gydymo paslaugas. Ir žinoma, tai susisiekė. Tai yra tiesa, ligonių tai kasos atstovai.
Nesiniškite dabar apie, toliau sakykit, kokia antra problema?
Susisiekimas. Mes matom, kad iš tiesų tie pažadai, kurie buvo duoti, kur iš akcizo surinktos lėšos, kad bus skirtos, visos lėšos bus skirtos į kelių infrastruktūros vystymą, tik dalis lėšų eina į kelių infrastruktūrą, apie 60% buvo, dabar, man atrodo, šiek tiek padidino, tačiau jokių būdų tai neįgyvendinamas pažadas, kad visos lėšos, kurios bus surinktos, bus skiriamos į kelių infrastruktūrą, ko rezultate mes matom, Lietuva turi turbūt didžiausią kiekį kilometrų žvyrkelių, mes matom Vilnius Utena kelią, kur važiuojant dantis gali išsimušti ir sveikatos apsaugos sektoriui negauti elementarių paslaugų ir panašus dalykai.
Gerai, tai kol Paluckas dabar ant pečius ten matuojasi, tai reiškia, padarom trumpą pertrauką ir po pertraukos išgirsime ir jo poziciją. Tęsime atvirą pokalbį, ką reikšmingos Seimas nuveikė per pavasario sesiją, apie tai šiandien šnekamės. Andrius Vyšniauskas, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionių demokratų partija, Andrius Mazuronis, regionų frakcija ir Gintautas Paluckas, socialdemokratas, mūsų pašnekovai. Gintautai, tai štai čia įvairiausių dalykų, aišku, dėl mokesčių reformos, tai čia atskira kalba, bet dėl gynybos mokesčių lyg ir sutarė Seimo nariai, kad Seimo pavasario sesija daugiausiai buvo skirta gynybai ir turbūt iš dalies galima sakyti, kad dalimi pavyko, nes pavyko priimti gynybos fondo kai kurios mokestinius pakeitimus, ten nelabai reikšmingi, neesminiai, bet vis tiek tą gynybos fondą kažkiek papildė. Ir tiek, visos kitos sritis panašu, kad yra, turi problemų. Ta pati sveikatos sistema, turbūt jeigu Lietuvoje paklaustume daugelio žmonių, pasakytų taip, yra problemų. Nežinau, su keliais, jeigu paklaustume, turbūt irgi tą patį pasakytų. Mokesčių reforma dėja irgi garsiai prasidėjusi pavasario sesijoje nebuvo pabaigta ir, nežinau, Seimo pirmininkė sakė šiandien, kad greičiausiai šitoj kadencijoje jau ir nebus. Ką jūs galvojat, Seimo darbai, kaip vertiname jūs?
Na, išgirdus ypač kolegos Andriaus Vyšniausko kai kuriuos pastebėjimus, kad padarėm tai, kas suplanavo, švietimo ir sveikatos klausimai, taigi jau praeitose sesijose išspręsti. Na tai čia pajokaučiau, kad čia galbūt vyriška problema, kai negali kelių darbų vienu metu daryti ir koncentruojasi tik į vieną, bet tiek vyriausybės galva, tiek Seimo pirmininkė moteris ir moka tuos darbus derinti. Ir čia dėja, čia ne seksizmas.
Čia elementarus, sakyti, tokie tradicinis kaimiškas seksizmas, netinkantis progresyviam kairiam.
Mielas Andriau, kai nudirbsit savo darbus, kai nudirbsit darbus, kuriems Lietuva ir jos žmonės jums davė mandatus, tada galėsite aiškinti, koks yra kaimiškas ir nekaimiškas. O dabar pasidėkit ir paklausykit. Kolega. Aš jums dar kartą paaiškinsiu, kokių darbų jūs nepadarė. Švietimo sistema griuvėsiuose, sveikatos sistema griuvėsiuose. Tai jeigu jūs sakote, kad atlikote darbus ir pavasario sesijoje daugiau nesugalvojate, kuo musimti, štai mes viską nuveikėm, tai yra apgailėtina. O dabar kalbant apie tuos mokesčių sprendimus, kurie nebuvo padaryti, niekas mūsų negali priversti pakeisti mūsų mokesčių sistemos, tik mes patys. Net Briuselis, net Europos komisija, kuri beje yra visiškai teisi, ir jeigu jūs nesidomėjote apie rodiklių įgyvendinimo ir Europos komisijos interpretacijas, kaip jūs vadinate, ir jų sėkmės tam tikrus, rodiklius tokiuose ginčiuose su šalimis narėmis Europos teisingumo teisme, na tai jūs tada tikrai esate mažai informuotas. Šiandien galiu pasakyti, jeigu Lietuva toliau neįgyvendins savo įsipareigojimų pagal RRF planą, tai mums iš esmės reikės atsisakyti virš 500 milijonų RRF paramos. Na, tai, kaip sakyt, yra suma, kuri kainuoja tas neveiklumas, kurį šiandien demonstruoja vyriausybė ir finansų ministerija.
Bet, Gintautai, neveiklumas neveiklumu, bet nepamirškime, kad priminėjant mokesčių reformą, opozicija buvo aktyvi ir aktyviai pasipriešinanti viskam, kas siūlė valdantieji. Nekilnojamo turto mokesčių.
Ten, koalicijos partneriai priešinasi.
Gerbiamas Raigardai, aš jeigu galėčiau, tai tą akmenėlį, kurį čia mestelėjo gerbiamas Andrius Vyšniauskas, sako, vat, ateisite kitą kadenciją ir prašysite konservatorių pagalbos. Na, jeigu konservatoriai būtų mažiau arogantiški ir būtų atėję ir padiskutavę, kaip mes dabar galėtume kokius sprendimus priminėti, socialdemokratai būtų turėję pasiūlymų. Beje, mes jų ir turėjome ir buvome registravę ne vieną tokį pasiūlymą, beje, ir į gynybos fondą, 5% juridinių asmenų pelno mokesčio, kuris, pabrėšiu, netgi pačių mokesčių ekspertų teigimu, Lietuvoje yra vienas mažiausių, todėl kad Lietuvoje iš pelno galima atskaityti net 90% sąnaudų, kaip aplinkinėse valstybėse, Latvijoje, Estijoje, iki 70. Tai reiškia, kad kapitalo apmokestinimas, juridinių asmenų apmokestinimas yra vienas palankiausių režimų visose EBPO šalių sąraše. Taip, kad kai mes kartais diskutuojame, tai pasižiūrėkime į elementarius skaičius ir statistiką. Tai štai čia nepadaryti
vieną darbą. O verslo nuomonė jūs girdėjote klausimą, ar ne apie 5% nupelno?
Mes su verslu galime diskutuoti iki nukritimo ir visada liksime prie savo nuomonės dėl paprastos priežasties. Verslas nori mokėti mažiau mokesčių tam, kad galėtų daugiau grąžos gražinti savo akcininkams ir išmokėti dividendų pavidalu. Tai yra absoliučiai normalu. Visame pasaulyje jie to siekia. Tačiau mes, politikai, turime viešo interesų gynybos pareigą ir turim užtikrinti tas biudžetinės išlaidas, kurios yra reikalingos. Tai štai, ką ir gerbiamas Andrius Mazuronis minėjo šiandien, žmonės iš kišenės primoka už sveikatos paslaugas daugiausia Europoje, iš savo kišenės, todėl kad nesulaukia paslaugų ir eina privačiai. Tai yra akivaizdu. Net patys medikai pradėjo šnekėti apie privatų sveikatos draudimą, kažkokį amerikiečių modelį, nors jis kainuoja ir brangiau, ir dengia mažesnį būrį žmonių. Tai galų gale pripažinkime faktus ir diskutuokime, kaip mes sugebėsime finansuoti tas viešasias išlaidas ir tas paslaugas, kurių mes visi iš tikrųjų norime ir laukiame ir tikimės. Čia yra esminiai klausimo. Čia mes pavasario sesijoje išsprendėm vieną iš viešųjų sričių, sakykime, ištikusių krizių. Tai yra karas, tai yra gynybos finansavimas. Visi kiti klausimai kabo, jie nesprendžiami.
Tai va, gerai, dėkui Gintautui Paluckui. Tai ponė Vyšniauskai, čia daug, aišku, į valdžios nukrito daržą akmenų. Ir aišku, sveikatos sistema, kurią apie ir Mazuronis apie tai kalbėjo. Ir nebereikalo čia Dulkio klausimas pertvirtinant vyriausybę yra keliamas arba bent jau sklando ore. Neaišku, kuo baigsis, bet tas klausimas yra.
Na tai Dulkio klausimas, mano galva, yra niekaip nesusijęs su sveikatos reformom, tol kad žinom, jog prezidentas turi asmeninių tam tikrų nuoskaudų šito ministro atžvilgiu ir tai buvo nuo pat kadencijos pradžios, net ir tvirtinimas buvo ten su visokiais viražais, tai tie dalykai niekur nedingo ir aš čia labai lengvai tą paaiškinčiau. Dabar kalbant apie sveikatos sektorių, aš visiškai sutinku, yra problema su sveikatos apsaugos sistemos finansavimu. Vienintelis būdas tai išspręsti, tai didinti įmokas į privalomą sveikatos fondą, nes problema dėl privačios medicinos ir valstybinės susidaro tame, kad valstybinė tiesiog nebesugeba mokėti kai kuriais atvejais adekvačių atlyginimų, kokie yra rinkoje. Ir dėl to atsiranda disproporcijos, gydytojai išeidinėja ir vyksta panašūs procesai.
Tai kodėl nepakėlėt iki šiol PS įmokų, jeigu Dulkį siūlė tą.
Žiūrėkite, tam reikia sutarimo, tam reikia pritarimo Seime.
Aš
visiškai sutinku, kad galbūt mūsų koalicijos partneriai nėra linkę tą daryti, dėl to mes visada žiūrim į opoziciją ir klausim jų. Tai jeigu nepadarysim mes, tai kaip jūs padarysit?
Nes jūs vakar 69 nubalsavo už Šimonytės perskirimą, tai nedaug reikia, kad...
Kiekvienas balsavimas yra truputį skirtingas, su skirtinga logika ir kitais dalykais. Aš aiškiai sakau, kad mokesčių reforma nėra įmanoma, bet koks mokesčių pakėlimas be sutarimo su opozicija. Pirmiausia, todėl, kad, na, tai yra balsų klausimas, kitas dalykas, mes...
O jūs kėlėt šitą klausimą, ar ne?
Manome, kad mokesčių kėlimas turi būti... Mokesčių
kėlimas
turi
būti ilgą laiką. Dulkys siūlė tą, aš atsimenu, Dulkys sakė apie tai, kalbėjo, tai sukėlė audrą tam tikrą, kai jis pasakė, kad PSD reikia dvigubinti ir taip toliau, nes to akivaizdu, dėl to, kad tai, mūsų sveikatos sistema yra pusė sveikatos Europos Sąjungos lygio.
Buvo tikrai didžiulės diskusijos tiek ir finansų ministerijoje, tiek koalicijoje, tiek ir su opozicija buvo ten kalbama ir pas premjerę ir panašiai. Tam žinia, buvo ganėtinai daug, bet mes matome, kad kolegos opozicijoje, jie tiesiog, na, jau pusę kadencijos praktiškai žiūri į rinkimų trajektoriją ir nenori nieko daryti. Ir kai Gintautas sako, oi, mes ten siūlėm dalykų, tai buvo vienintelis pasiūlymas 5% pakelti pelno mokestį, kur tiesą pasakius, mes taip žiūrėjom pakankamai pozityviai, bet matėm, kad net ir to padarymas, jeigu mes padarytumėm su socdemais, kas balsais atkabina galbūt ir koalicijos partnerius nuo kitų sprendimų, niekaip negarantuoja socialdemokratų palaikymo, pavyzdžiui, gynybos finansavimo ir kitiem dalykam. Tačiau esmė yra tame, kad visi kiti pasiūlymai, iš kairės, kurių mes sulaukiam opozicijos darbotvarkėse, yra mažinantis valstybės galimybės turėti didesnį biudžetą. Tai yra vien lengvatos, vien išmokų didinimai, vien visokios nesąmonės, kurios tiesą pasakius nuskurdintų dar labiau viešąjį sektorių. Tai mes tam negalim pritarti, mes saugom viešąjį sektorių, stengiamės kaip nors jam padėti. Dabar šita vyriausybė atėjo sveikatos srityje su keletu labai aiškių prioritetų. Pavyzdžiui, pirmas prioritetas – žali koridoriai onkologiniams ligoniams, tai yra sutvarkyta, aš bendrauju su savo apygardo žmonėmis, žinau, kad tas veikia. Ligonių pavežėjimas, ypatingai iš skurdesnių regionų, iš skurdesnių socialinių grupių arba vyresnių žmonių. Puikiausiai veikianti paslauga. Iš pradžių buvo eksperimentas, dabar išplėsta į visą Lietuvą. Sveikatos centrų reforma. Iš pradžių visi dieve mano, kas vyksta, dabar visi sako, o kaip neblogai, gaunam ir pinigų, ir koordinavimas, ir kiti dalykai. Tai viskas vyksta, vyksta didžiuliai projektai ir netgi ta pati RF-o dalis, kuri susijusi su sveikata, finansuojama visiškai pilnai. Nuvažiuokit į ligonės, pažiūrėkit, kaip tvarkomi priėmimo skyriai, infekcinių ligų skyriai ir panašus dalykai. Tai čia yra svarbios reformos dar nuo COVID-o ateinančio.
Gerai, tai taip, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsėme atvirą pokalbį, ką reikšmingo Seimas nuveikė per pavasario sesiją, apie tai šiandien šnekamės. Andrius Vyšniauskas, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionių demokratų frakcija, Andrius Mazuronis regionų frakcija, Gintautas Paluckas socialdemokratų frakcija, apie tai šiandien ir kalbasi. Daugiau, mažiau pavyko sutarti turbūt dėl gynybos reikalų, taip, fors mažoras, karas ir visa tai gerai, kad bent šito klausimu su ta, nors vis tiek ginčių buvo labai daug apie tai, iš ko turėtų būti finansuojama gynyba ir iki galo jinai nebaigta finansuot. Panašu, kad net ir premjerė sako, dar gali koreguotis gynybos mokesčiai, nes ir 3% greičiausiai bus per mažai, bet čia apie tai atskira kalba. Visa kita, apie ką šiandien šnekėjom, sveikatos apsauga, keliai, ten švietimo sistema, kas yra minima, tai opozicija mato problemų ir sako, niekas ten nepadaryta, bet jeigu ponė Mazuronį klausčiau jūsų, ar jūs būtumėt balsavę už tai, kad kelti PSD mokesčius, kad būtų finansuojama taip kaip Europoje finansuojama sveikatos apsauga 12 ar ten 13%, o ne dabar kaip ten 7 ar 6 yra, tai ar būtumėt pakėlę rankas opoziciją?
Žiūrėkit, Raigardai, mes tokią problemėlę turim, man atrodo. Mes, kai kalbam apie mokesčius, mes taip pat selektyviai išimam vieną kažkokį mokestį ir apie jį pradedam šnekėti. Mokesčių sistema yra vientisa ir reikia žiūrėti visą mokesčių sistemą. Darbo mokesčių apmokestinimą, kapitalo apmokestinimą, sveikato, socialinių paslaugų mokesčius ir panašius dalykus. Ir turi būti tinkamai subalansuota.
Taip.
Tai kas mums yra siūloma?
Tai PSD būtumėt balsavę ar ne pakelimą, jeigu būtų reikia?
Tai jūs man parodykit visą pokytį mokestiniai sistemai, ką dar būtų buvę siūloma. Ir aš noriu čia, Raigardai, aš šitoj vietoj noriu replikuoti apie opozicijos nesišnekėjimą ir panašiai. Žiūrėkit, jeigu yra su opozicija šnekamasi tada, kada pagimdo kažkokį nesamoningą variantą mokesčių sistemos, reiškia mokesčių reformos finansų ministerijui, su nieko nesitardami diskusijų metu, su nieko nesikonsultuodami, atneša galutinį variantą, numeta Seime, numeta ne tik opozicijai, bet ir valdančios daugumos partneriam, koalicijos partneriam ir pasako, arba bus šitaip, arba nebus nieko, maždaug tokiam stiliui. Tai jūs man atsakykit, ar čia yra normali, konstruktyvi diskusija, kai mes kalbam apie ilgalaikius sprendimus mokesčių sistemos pakeitimuose?
Andriu, aš dabar noriu pasakyti, ar tikrai jūs norit, kad Dulkys ateitų pas jūsų frakciją ir kiekvienu klausimu ten sujungimo, atjungimo ligoninių, pavėžėjimo. Kiekvienu klausimu, kodėl. Dulkys atsakingas už savo sritį, sakykime, hipotetiškai, ar ne, jisai išanalizuoja, ko reikia reformai, ko reikia, kad viskas vyktų, ateina pas jūs ir sako, vat reikia pakelti PSD, kito kelio nėra.
Tai jeigu jis ateis ir įrodys, kad reikia pakelti PSD ir kad kito kelio nėra, viskas tvarkoj, mes ir pabalsuosim už tai. Bet žinot, čia man atrodo veikia tas principas, kisa, kam jums pinigai, jūsgi fantazijos neturit. Vienam filme yra toks pasakymas buvęs. Tai reikia pažiūrėti, kaip su esamom lėšom susitvarko. Ir kai jūs manęs klausiat, ar tikrai dabartinis PSD nedengia elementarios konsultacijos pas šeimos gydytoją, kad galėtum gauti šiandien rytoj, o ne po pusantro mėnesio, kaip jūsų kad atveju buvo, kad pasakot, kad pusė Lietuvos. Elementarių kraujo tyrimų, kad gaut pasidaryti, ten reiškia irgi turi stovėti 2 mėnesius eilėje arba turi prisimokėti papildom. Ar tikrai dabartinis PSD nedengia tokių elementarių paslaugų? Aš nekalbu apie kažkokius įmantresnius tyrimus, kuriem tikrai galbūt trūksta ten.
Taip, PSD dengia viską, bet tai tada kažkam vis tiek neužtenka.
PSD dengia tam tikras bazinės paslaugas. PSD jokių būdų nedengia visko ir nereikia klaidinti visuomenės.
Tai pirminė, turbūt lygiai ir visus kitus, ir ekspertai, ir specialistų konsultacijos.
Tai jeigu ateitų ir įrodytų, kad dabartinių lėšų tikrai jos panaudojamos efektyviai ir kad jų tikrai trūksta, tai mes atviri bet kokiai diskusijai. Bet 3,5 metų šita vyriausybė dirbo, pono Dulkio su kažkokiom iniciatyvom Seime, aš tiesą pasakius, nemačiau. Su kažkokiom reformom, su kažkokiais įstatymų pakeitimais, dar su tas nuolatinis paverkšlenimas, kad trūksta pinigų, taip jį girdžiu, bet tai tik tiek.
Gintautai, norėjo atreaguoti, matau.
Norėjau, žinokit, kolegos replikuoti. Nėra čia ką įrodinėti, viskas jau yra įrodyta. Lėšų PSDF trūksta, nepaisant efektyvumo ar neefektyvumo tam tikrų apraiškų, bet tai jau yra įrodyta. Ir nebūtinai mokestis turi didėti. Pirmiausia, mes turime kalbėti apie įvairias visuomenės grupės. Tai yra plėsti bazę tų žmonių, kurie moka iš tikrųjų įmokas į PSDF fondą. Antras dalykas, valstybė už savo draudžiamus asmenis taip pat turi daryti tinkamus įnašus į PSDF. Ir tuomet mes galėsime sakyti, jog iš tikrųjų yra mūsų sveikatos sistemos sąnaudos dengiamas. Šiandien tai yra net ne vieša paslaptis, o faktas, kad yra taikoma bado dieta ir kūrybinė buhalterija. Kai už paslaugą, sakoma, mokės ligonių kasa tiek ir nedaugiau, nepaisant to, jog jį kainuoja daugiau. Ir tai žino visa sveikatos sistema. Ir šis klausimas turės būti išspręstas kitos kadencijos Seime, nes mes ir toliau matysime tą degradaciją, susitraukimą tiek sveikatos priežiūros įstaigų, tiek paslaugų, ypač iš regionų. Todėl ta centralizacija, kurią dabar daro ponas Dulkys ir nedaro tos taip vadinamos ambulatorinių paslaugų prieinamumo regionuose, duos didesnį išvengiamą mirtingumą, užleistas ligas, lėtinės ligas ir netektą darbingumą. Tai mūsų visuomenė.
O jūs būtumėt balsavę už PSD didinimą, Gintautai?
Žiūrėkit, dar kartą noriu pasakyti, aš būčiau tikrai balsavęs, jeigu būtų pasiūlymas dėl PSD įmokos didinimo kartu su mokančių asmenų ratų išplėtimu, kartu su biudžetiniu pasiūlymu, jog bus už valstybės draudžiamus asmenis iš biudžeto į PSDF pervedimą didesnę sumą. Aš būčiau balsavęs ir būčiau siekęs įtikinti socialdemokratų frakciją tai palaikyti. Apie tai mūsų kolegos konservatoriai nekalbėjo, ministras Dulkys apie tai nekalbėjo ir dabar sakyti, jog opozicija su kažkuo dėl kažko nesikalba, yra nesąžininga.
Pone Mišniauskai, tai vat, kaip čia dabar yra, visi už viską būtų balsavę, bet niekas negavo už ką balsuot, kitaip sakant, žinot, paaiškinimų negavo.
Žinot, kai neturi kaip paaiškinti savo nepritarimą, yra toks stebuklingas žodis, bet aš viską palaikau, bet dar ten trūksta kažko, dėl to negaliu palaikyti. Tai akivaizdu ir čia. Šiaip, kai mes kalbam apie mokesčių reformą, mano galva tai yra bene paprasčiausios reformos, kokias galim padaryti. Kodėl todėl, kad jūs paimtumėt bet kokį mokestinį įstatymą, iš esmės tai yra skaičiai. Tai yra vieną dydį padidini, kitą sumažini, gauni tam tikrą efektą. Ir viskas ten yra ganėtinai paprasta. Aš sutinku, kad vieni mokesčiai galbūt yra didesni, kiti yra mažesni, bet tam, kad tu galėtum kažkur tai pamažinti, pavyzdžiui, gyventojų pajamų mokestį, aš manau, kad jis galėtų būti šiek tiek, tarkime, mažesnis, tu turi rasti pirmiausia, kaip tą skylę uždengti. Ir ką siūlė šita vyriausybė? Siūlė, pavyzdžiui, tokius 2 mokesčius, tai yra nekilnojamo turto mokestis visuotinis ir automobilių mokestis. šitie mokesčiai būtų iš tikrųjų leidę mažinti apmokestinimą kitose srityse. Tačiau buvo didžiausias sukilimas, kaip čia galima, kodėl to reikia ir panašiai. Aš būčiau sutikęs, jeigu opozicija būtų sakiusi, nu gerai, įvedam automobilių mokestį, bet diskutuokime apie tai, kuris turi keliauti. Pavyzdžiui, kelių tvarkymų. Aš būčiau už tai, manau, kad ten tas pasirinktas modelis galbūt nebuvo iki galo geras. Tačiau iš karto buvo kategoriškai nukirsta niekada jokiom sąlygom ir panašiai. Dabar vėl, diskutuojam apie sveikatos draudimą. Pritarė kolegos įmokų didinimui, bet dar ten reikia kažkur kažką tai pridėti. Ką reiškia pridėti? Reiškiasi, kad reikia iš biudžeto paimti dar daugiau pinigų. Tai reiškiasi, kad reikia tuos pinigus kažkur rasti. Tai reiškiasi, kad reikia didinti kažkokį kitą mokestį ir panašiai. Tai jeigu mes esam sąžiningi, tai susiskaičiuokime, ką reikia padaryti, kiek lėšų trūksta ir paieškokime tai vienai sričiai, kaip galime tą...
Bet tas bet, bet, tas ir, bet skamba ir, dabar. O, ir, o jūs atėjot su konkrečiu pasiūlymu? Didinam PSD ir viskas.
Mes radome būdą gynybos finansavimui. Gynybos finansavimui tam tikri mokesčių dydžiai buvo pakoreguoti, padidinti ir tai buvo sėkminga reforma todėl, kad buvo aišku, ką mes norime padaryti. Ne ten teoriškai pridėti teisingumo dar kažko, bet konkrečiai gynyba iki 3%, 0.5% padidina. Toks mokestis duoda tokį efektą.
Viskas. Ir beje, čia va, šiuo atveju opozicijai viena, kur vienas nuotolio, kitas čia, buvo ten 3 ar 4 kartus premjerė susitikinėjo su jumis, aptarinėjo tos mokesčius ir taip toliau, tarėsi su jumis.
Nu tai žiūrėk, bet, kai susitikinėjo tarėsi, tai buvo priimta.
Nei PVM mokesčių.
Bet labai geras buvo pasiūlymas, labai iliustruojantis visos opozicijos požiūrį. Saulius Skvernelis išėjo po pirmo susitikimo. Nu, mes siūlom daryti taip. Kadangi Kubiliaus vyriausybė laikinai padidino PVM, tai dabar nuleiskim PVM nuo 21 iki 18 ir tada pridėkim 1% PVM gynybai. Nu, crazy, va tokie pasiūlymai.
PVM tai nebuvo absurdas. Pritarta, griežtai, nu, socdemai čia žiūrėk, tikrai tada.
Aš tik, jo, tai aš Skvernelio gal nekomentuosiu, jis pats pakomentuos, geriausiai tą padarytų, bet, nu, žiūrėkit, tai kai tariamasi, kai yra realiai tariamasi, tai yra kažkokie sprendimai priimti vienu ar kitoj stadijoje. Vienokie, kitokie, netokie, kokius pirminius siūlė, kažkokius kitokius, bet tai turbūt ir yra tarimos esmė. O kai čia pats sako, kad nekilnojamo turto mes pateikėm ir automobilių, nu, klausykit, Andriu, nu, jeigu jūs pateikėt tokį absurdą, kad Varėnoj ar ten nekilnojamo turto mokestį reikia mokėti ar Anykščiuose, o nereikia Nidoj ir nereikia Vilniui. Nu tai kai jūs, ne, nu taip, ne, pagal medianas taip ne, buvo, kaip ne, jūs tai, taip, taip. Ne, nu taip buvo, ne, taip. Ne. Nidoj nereikia mokėti, Vilniui nereikia mokėti, o Varėnoj, kur turto vertė mažesnė, nes jūs ten medianų kažkokių prisiskaičiuojat, ar Anykščiuose, ar ten kur Šienose, ar dar kažkur, reikia žmogui mokėti. Ir jūs pateikia tokią nesąmonę ir sako, tu pozicija nepritarė.
Bet nu, to, kur jūsų pasiūlymas, aš irgi panaudosiu. Tai kur jūsų pasiūlymas?
Tai kur pasiūlymas buvo? Pilna pasiūlymų buvo.
Nebuvo,
kaip nebuvo. Nu, kaip nebuvo. Lygiai tas pats automobiliais. Jame ten, reiškia, 15 metų automobilį, ten 2000 mokestis, ten 1500. Nu, klausykit, nu, ir čia tarimasis pasako, arba šitaip, arba jūs ten, reiškia, iš vis niekam nepritarėt. Ne.
Su tais pačiais gynybos mokesčiais. Buvo konstruktyvus opozicijos pasiūlymai, kai kas Seimo salėje nepraėjo, kai kur pakoregavom ir radom tikrai gerus sutarimus. Kai tu nori tartis, matai, aš žiūriu į opoziciją. Valdančiosios daugumos tikslas yra pateikti optimaliausią variantą, taip, kad tu galėtum subalansuoti skaičius. Tada keliaujam į pasiūlymus.
Nu, bet jūs neoptimaliausią variantą
pateikinė. Gerai, netegindu, tai reaguojat.
Nebuvo alternatyvesnio, jokio.
Aš noriu irgi sureaguoti, nes klausiu, tai kurgi tie pasiūlymai? Na, tai aš pasakysiu, kur tie pasiūlymai. Pirmas dalykas, netiesa, kad automobilių mokestis neįvestas. Jis yra įvestas per CO2 dedamąją ir per padidintus akcizus už kurą. Ir tai yra padaryta dar praėjusį rudenį. Taip kad nesakykite, kad nėra automobilių mokestį, nes jis turėjo būti aplinkosauginis. Bet kas iš tiesų yra nepadaryta ir apie ką mes esame išnikę ir premjerai siūlė, tai yra prabangaus turto mokestis, tai yra prabangus automobiliai, jachtos ir įvairius individualus lėktuvėliai ir kiti dalykai. Štai čia buvo papildomas pajamų šaltinis, kuris būtų leidęs nepokestinti, kaip Andrius Mazuronis sako, Varėnos ten gyventojo 20 metų golfiuko. Tai štai yra tie pasiūlymai iš opozicijos. Bet kai nėra kalbamasi, o yra aiškinama, žiūrėkit, šitaip mes dedam ant stalo, pritarsit ar ne? Na, jeigu šitaip dedat ir nesidaryt, nepritarsit. Dabar apie GPM. Socialdemokratai, sakau atsakingai, būtų pritarę metiniam konsoliduotų pajamų apmokestinimo principui. Būtų pritarę. Tačiau buvo pateiktas labai keistas individualios veiklos apmokestinimo GPM keitimas, dėl kurio nesišnekėjo nei vyriausybė, nei finansų ministerija, sugalvojo nedarbo draudimą individualiai veiklai, kai žmonės juokiasi, tai mes savo veiklą organizuojam, kur čia tas nedarbas, buvo sumažintas taip vadinamas mokestinis kreditas ir padidintas procentas. Tai visi šitie dalykai iš tikrųjų lėmė labai stipriai augančią mokestinimo naštą individualiai veiklą užsiimantiems asmenims. Sakim, koreguokit ir pritarsim. Ne. Nu tai jeigu jūs sakote viskam, ne visiems pasiūlymams, o po to apsisukę sakote, opozicija nieko nesiūlo, tai aš tokios kritikos nepriimu. Žiūrėkite į veidrodį ir rasite kaltus.
Gerai, tai čia veidrodis, bet iš tikrųjų, ponė Vyšniauskai, situacija yra tokia, opozicija, jie neprivalo čia nepritarinėt kam nors ir jūs čia neprivalote su jais labai tartis. Nu tokia yra politika, tiesą sakant, vat norit ir nesitarit. Jūsgi turit daugumą. Ir su ta dauguma iš esmės galėjo daryti, ką norit, kokius norit įstatymus priminėti, bet pasirodo, kad reiškia, daugumoj jūs irgi neturit susitarimo dėl, sutarimo dėl mokesčių, dėl ypatingai nekilnojamo turto mokesčių, turbūt kitų dalykų, požiūrį į verslo apmokestinimą ir visus kitus dalykus. Tai vadinasi, belieka taip, tada eiti ir tartis arba su opozicija, arba ieškoti sutarimo koalicijoje, kaip nutiko tai, kad esant, reiškia, situacijai tokiai sudėtingai, kaip karas ir visa kita, net čia jūs nesugebėjot susitarti koalicijoje ir išspręsti tokių dalykų, kurie tarsi, vat, nereikėtų paskui aiškintis, kad mes to čia nepadarėm, čia pritarimo nebuvo iš opozicijos ir visa kita.
Tai, žiūrėkite, visa tai, kas susijęs su karu, su pandemija, su elektros kainų augimu, kitais dalykais, visur koalicija rado visus sprendimus ir viskas buvo priimta, krizės buvo visos išspręstos. Buvo tam tikrų nuomonių išsiskirimų, bet radom kompromisus. Čia mes kalbame tokias ilgalaikiškesnės, fundamentalesnės reformas, už kurių yra ir tam tikras idėjinis požiūris. Jeigu mes koalicijoje, trys būdamos partijos, neturėtumėm skirtumų dėl mokesčių, kitų dalykų, tai mes nebūtumėm koalicija, mes būtumėm viena didelė partija, kuri turi vienodas nuomonės, nes nebūtų skirtumų.
Bet vyriausybės programoje yra tas parašyta.
Tačiau natūralu, kad koalicijos partneriai turi tam tikrus skirtingus požiūrius. Na, tai visgi yra liberalai. Nu, tai mes sėdim, kalbamės. Dėl gynybos radom kompromisus. Dėl kitų klausimų galbūt neradom. Dėl to ir žiūrim jo poziciją, kur skaitome, pavyzdžiui, socialdemokratų programas, ten prirašyta įdomių dalykų, tai tuos dalykus atnešam į Seimo salę. Dėl nekilnojamo turto, dėl kitų dalykų socdemai sako, oi ne, čia bet dar mes čia netaip mūsų supratot. Tai man atrodo,
man
kad jūsmas, tai yra...
Kad visko kalta opozicija. Valdančiųjų kaip ir nėra, žiūrėk, bet jeigu ne opozicija,
tai... Dauguma, ką ir vakar parodė premjerės konfirmacijos procedūra, visada turėjo siaurą daugumą. 69 balsai net vakar. Tai mes visada einam, kalbame su opozicija, su atskirais nariais. Dieve mano, aš visą dieną vakar nieko neveikiau, tik tai aplinko opoziciją zulinau ratais kvadratais, tardamasis dėl visokiausių sprendimų. Toks yra darbas, taip veikia parlamentas. Ir tai yra žavi parlamentarizmo jūs... tradicija. Man.
Gerai, žiūrėkit, dabar laiko
reikia
nebeliko.
Reikia tartis opoziciją.
Lygo laiko
neturi norėti to.
Galų gale, 4 metai pabaigė.
Pane Zonė, dabar taip, liko laiko nedaug, todėl pusinis klausimas, jisai svarbus dėl ketvirtadienio balsavimo dėl civilinės sąjungos įstatymo.
Ar bus toks balsavimas?
Gyvenimas parodys ir man atrodo, kad bus. Kažkodėl mes taip...
Jūs žinot daugiau negu, kad mes žinom.
Kaip manote, praeis ar ne?
Aš tiesą pasakius pirmą kartą girdžiu, kad tas klausimas bus darbotvarkiai.
Bet jeigu bus, balsuosit už ar ne?
Tai žiūrėkit, visų pirma, šito klausimo nėra darbotvarkiai. Ir kai šitas klausimas bus, turbūt tada ir diskutuosim. Bet tai, kad šitas klausimas yra tokiu konspiraciniu būdu, į darbuotvarkę atsiranda arba neatsiranda, jau indikuoja turbūt labai paprastą dalyką, kad bandoma imtis tam tikrų manipuliacijų. Ir tai yra nesąžininga.
Tiesiog reikėtų atvirai pasakyti, kad tada bus toks klausimas, ne paskutinę dieną ar minutę. Vat jūs dabar žino daugiau negu kad Seimo vicepirmininkas žino. Nu, turbūt nėra normali praktika, kai
teisėkūra yra klausimas tik tai. Man irgi, aš irgi žinau iš gandų tiek pat.
Nu, tai vien tai iliustruoja, kad iš tiesų siekiama manipuliacijomis bandyti pasiekti kažkokio rezultato, kas jau iš principo yra labai blogas ir ydingas dalykas. Ir kai tokiu būdu bandoma statyti teisės aktų kūrimą, tai man atrodo, kad toks procesas yra pasmerktas žlugimui.
Bus ar ne, kaip galvojat, praeis?
Na, tai čia Agnė Širinskienės tam tikra konspiracija ir tam tikras bandymas pasiubuoti laivą. Tas kilo iš paprasto dalyko, yra užregistruoti pasiūlymai ir šiandien Teisės Teisėtvarkos komitetas juos apsvarstys. Tol, kad tiesiog yra nauji pasiūlymai. Ar tas klausimas judės į priekį šitoje sesijoje, kitoje sesijoje, na, valdančioji koalicija sėdės, kalbėsis, žiūrėsim ir ieškosim sprendimų. Bet vėlgi, ta pati civilinė sąjunga, mes čia galim koalicijoje ieškot, pyktis ir panašiai, viskas iš esmės priklauso nuo to, kaip kolegos kairėje žiūrės tą klausimą. Na, pavyzdžiui, žiūriu į Gintautą Palucką ir keliu klausimą. Jeigu jis yra už žmogaus teisės, kodėl šiandien jis yra ne Vilniuje ir ne vakar nebuvo Seimo salėje? Ar, pavyzdžiui, jeigu tas klausimas netyčia būtų rytoj, ar jis sugrįžtų kovoti už žmogaus teisės rytoj į Seimo salę iš patogaus buvimo, nežinau kur čia, sodyboj, pajūry ar dar kažkur? Jeigu už žmogaus teisės ir tai rūpi. Gintautai, grįžtum? Nuo tavo balso viskas priklauso iš tikrųjų.
Mielas Andriau, jeigu nuo mano balso viskas priklausytų, tai aš ant balto arklio Gedimino prospektu jodamas balsuočiau ir šaukčiau.
Duok dieve, ne ant balto arklio, žinok.
Duok dabar jau atsakys, vis tiek klausimus.
Gerbiamas Andriau, norėjai priminti man kaimą, tai kaime aš buvęs, arklių jojas, žirgų jojas, taip kad galėčiau atjoti, jeigu toks reikalas būtų. Bet iš tikrųjų dabar nesikratykite atsakomybės. Tai jūsų koalicijos vis tik tai yra uždavinys sugebėti šios klausimus spręsti. Neįsprendžiat, priimat tai kaip duotybė, neįsprendėm, paliekam kitai vyriausybei, kitam Seimui, na tai nebus kažkokia tai didelė tragedija. Tiek, kiek priklauso nuo manęs, aš jau esu sakęs, balsavau ir balsuosiu žmogaus teisių klausimus, aš turiu savo įsitikinimus ir tikiu, jog galiu juos apginti ir partijui, ir visuomeniai. Taip, kad mane šiandien išgazdinsit tokiais smulkiais provokaciniais, o kaip ir ką. Bus klausimas, balsuosim, nebus, reiškia į kitą Seimą kels.
Gerai, tiek šiandien laidoje, daug dar dalykų, kuriuos galima būtų aptarti, bet laikas nenumaldomai baigėsi ir matyt susitiksime dar ne vieną kartą kalbėdami apie kitas temas. Ačiū mūsų pašnekovams, Andrius Vyšniauskas, Andrius Mazuronis ir Gintautas Paluckas. Ačiū tiems, kas klausėsi. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.